إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يقول الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسها والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى نسيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا سيكو أمبايو كلا نفسي itakuta yale ambayo ilikuwa imetenda tayari imekusha kuhudhurishwa ikiwa ni akheri kwamba nafsi hiyo itakuta yale akheri ambayo tayari imekusha kuhudhuriwa swala zake tano ambayo nafsi hiyo imetenda itakuta zimehudhurishwa na malipo yake itayaona kadhalika vile vile ikiwa zaka basi nafsi hiyo itakuta malipo ya zaka yake kadhalika ikiwa ni funga ambayo yeye alikuwa amefunga akifika siku hiyo atayakuta malipo yake kwa ile funga ambayo yeye alikuwa amefunga kadhalika vile vile kama amewahi kwenda kuhiji vile vile atakuta malipo yake alhasil kila laheri ambalo yeye alikuwa amelitenda atalikuta malipo yake tayari amekwisha kuhudhurishwa wama amilati min su'in na yale ambayo nafsi hiyo imetenda katika mambo ambayo yalikuwa mabaya basi vile vile nafsi hiyo itayakuta ikiwa nafsi hiyo ni mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ikifika katika siku ya kiyama itaonyeshwa yale malipo ambayo yalikuwa mabaya kutokana ule ubaya ambao alikuwa ameufanya katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa nafsi hiyo ilifanya uzinifu basi itakuta ubaya malipo ambayo yalikuwa mabaya kutokana na ule uzinifu ambao nafsi hiyo ilikuwa imefanya ikiwa imefanya kila aina ya maasi kila aina ya ubaya basi nafsi hiyo itakuta yale malipo ambayo atakayopata kutokana na yale mabaya ambayo nafsi hiyo ilikuwa imeyatenda tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida nafsi hiyo itatamani laiti kwamba ingelikuwa baina yake yeye na baina yale mabaya ambayo malipo yake tayari ishaona kwamba iwe kuna masafa ambayo yalikuwa ya mbali sana iwe mbali na mabaya hayo iwe mbali na hayo ambayo nafsi hiyo itayakuta wayuhadhirukumullahu nafsa na Allah anakutahadharisheni kutokana na yeye na Allah anakutahadharisheni kutokana na adhabu yake wallahu raufun bil ibadi na Allah yeye ni mpole sana kwa waja wake Allah anachotaka waja wake wawe ni wenye kufanikiwa katika ulimwengu. Anachotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa waja wake kwamba wawe ni wenye kupita katika ya mawimbi ya dunia hali ya kuwa ni wenye kusalimika. Hali ya kuwa ni wenye kuwa wenye kuyakwepa mawimbi hayo na wawe ni wenye kufika katika hali ambayo ni kwa nzuri. Sote tunajua enyi ndugu zangu Waislamu ta'lamuna jamia, nyote mnajua kwamba sisi tulikuwa katika chuo cha mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani sasa umekwisha kumalizika, na tayari kwamba hizi nafsi ikiwa kweli ziliingia katika chuo hicho na zikasoma yale masomo ambayo yanapatikana katika chuo hicho, miongoni mwa masomo hayo jambo la kufunga. Nafsi hizi zilipoingia katika chuo hicho zilikuwa zikifunga, zilikuwa zinajielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo la funga. Sasa ikiwa nafsi hiyo imeeleleka kikweli kweli kutokana na funga, funga bado mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amezielekeza nafsi hizo zielekee katika kuzilea nafsi hizo katika jambo la kufunga, funga za kujitolea. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama ramadhani, yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'u sittan min Shawwal, kisha akafuatishia siku sita katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, inakuwa kana kwamba yeye amefunga mwaka mzima. Kwa maana huyo mtu anahesabika kwamba amepata malipo ambayo yalikuwa makubwa sana, kwa maana huyo mtu yeye alipoingia katika mwezi wa Ramadhani akafunga, baada ya kutoka katika mwezi wa Ramadhani tayari kuna funga za sita tumeshawaa. Hizi vile vile huyu mtu anatakana kwamba azikimbilie, ajitahidi, ajielekeze na awe ni mmoja kuzikimbilia, kuzifunga mapema, ili yeye aingie katika fadhila hizi. Na baada ya kumalizika funga hiyo, tayari mtume wako sallallahu alaihi wasallam amekuwekea funga za Alhamisi, amekuwekea funga za Jumatatu, amekuwekea funga za masiku meupe, ili wewe uwe ni mwenye kuilea nafsi yako katika kile chuo ambacho wewe ulichokuwa umetoka katika mwezi wa Ramadhani. Kadhalika wewe ulikuwa ukisoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhani, basi sio kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani kuwa jambo hilo liwe lenye kukatika, bali inatakana kwamba liwe ni jambo lenye kuendelea, jambo la kusoma Qur'an. Kadhalika ulikuwa wewe ukileta adhkari za asubuhi na jioni, basi jambo hilo liwe lenye kuendelea. Kadhalika wewe ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa mkarimu, unawakirimu wale ambao wenye shida katika mwezi wa Ramadhani, unawafutarisha na unawapa yale mambo ambayo yatakayokuwa na watia nguvu na wao wajione kwamba na sisi funga tunaziendesha katika hali iliyokuwa nzuri, basi jambo hilo usiwe ni mwenye kulikatisha, kuwa ni mwenye kuliendeleza katika hapa siku haya ambayo wewe uliokuwa nayo kwa mujibu wa ule uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekuruzuku. Kadhalika ulikuwa wewe na maneno mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi iwe ni darsa kwa wewe baada ya kumalizika Ramadhani, uwe ni mtu ambaye una maneno mazuri, maneno mazuri kwa mke wako, uwe ni mwenye kuzungumza naye maneno mazuri. Kadhalika mwanamke na yeye awe na maneno mazuri kwa mume wake, kama vile ambavyo alivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au yasmut, yule ambaye mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, basi na aseme aliyokuwa ya kheri au anyamaze. Maana yake kwamba wewe ukizungumza na mke wako, kuwa na maneno ya kheri, kuwa na maneno mazuri, na mke vile vile akizungumza na mume wake ajitahidi awe na maneno mazuri, awe mwenye kuzungumza vizuri. Kadhalika vile vile mtu na jirani yake, utakapokuwa unazungumza na jirani yako kama vile ambavyo ulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani ulikuwa na maneno mazuri, basi iwe ni funzo umelipata kutoka katika mwezi wa Ramadhani, uwe ni mwenye kuzungumza maneno mazuri na jirani yako, kadhalika na rafiki yako, kadhalika na kila ambaye alikuwa amekuzunguka. Ikiwa wewe ni bosi, basi jitahidi sana kuzungumza na wafanyakazi wako maneno ambayo yalikuwa ni mazuri. Ikiwa wewe ni mfanyakazi umeajiriwa, kuwa ni mwenye kuzungumza maneno mazuri na yule bosi wako. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, na hili ni funzo ambalo wewe ulipata katika mwezi wa Ramadhani. Jitahidi sana udhibiti ulimi wako, usiwe ni mwenye kuambatanisha ulimi wako na zile hasira zako, kwa sababu ukiwa ni mwenye kuambatanisha ulimi wako na hasira zako, utakuwa ni mwenye kufeli siku zote. Hutakuwa ni mwenye kuzungumza roho ya sawa, hutakuwa ni mwenye kutengeneza, bali siku zote itakuwa ulimi wako ni ulimi ambao wa shari, ulimi wako utakuwa ni ulimi ambao hautotengeneza, hautoleta kheri yoyote, isipokuwa utakuwa ni wenye kuharibu siku zote. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani imewalea watu. Ramadhani ni chuo ambacho kimewatoa watu kutoka katika hali moja kuwapeleka katika hali nyingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataka umati wake kwamba wawe ni wenye kuendelea na kufanya matendo yaliyo ya khairi, na wawe wasio ni wenye kuchoka. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametujulisha akatuambia katika hadithi ambayo afarajahu al-Imam Tirmidhi, hadithi ambayo anaisimulia al-Imam Tirmidhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume alaihi salatu wassalamu anasema inna li kulli shay'in shirra, anasema kwa hakika katika kila kitu kuna uchangamfu. Shirra bimaana nashat wa raghba, kuna uchangamfu, kuna mapenzi, kwa maana jambo lolote lile ambalo mtu anapolingia mwanzoni huwa ana raghba nalo, ana uchangamfu nalo, ana nashati nalo, na huwa ana mapenzi nalo katika hali ambayo ilikuwa kubwa sana. Walikulli shirra fatra, na kwa hakika kila jambo vile vile, kwa maana kila uchangamfu na kila mapenzi yana kuchoka, yana kudhoofika vile vile. Ukiona pahala pemefunguliwa darsa, watu wamejazana mwanzoni, hiyo ni raghba, hiyo ni nashat, lakini kila darsa ikiendelea watu wanakuwa wanapungua kilo kidogo, kwa maana ile nashat inakuwa ni yenye kupungua, ule udhaifu ndio unaanza kutokezea hapo. Na vile vile katika jambo la khairi, katika kutenda matendo ambayo yalikuwa ya khairi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walikulli shirra fatra, na kila nashat na kila raghba na kila uchangamfu ndani yake kuna kudhoofika, kuna kuchoka. Wa man kana, Mtume akasema wa man kana tifataratuhu ila sunnati faqad ihtada, yule ambaye atakayekuwa kuchoka kwake na kule kudhoofika kwake kumemtoa katika kitendo kimoja kumempeleka katika kitendo chengine katika kutekeleza suna zangu, faqad ihtada, basi mtu huyo anakuwa ameongoka. Maana yake nini? Maana yake wewe labda umechoka kidogo kufanya kuswali sala za sunna, akasema wacha ufute msahafu usome Qur'ani, au wacha ulete adhkari, wacha ulete hichi, wewe unakuwa umeongoka. Wa man kanati fataratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka, na yule ambaye atakayekuwa kuchoka kwake kudhoofika kwake kude analelekea jambo ambalo sio kwa hilo, faqad halaka, Mtume anasema mtu huyo anakuwa ameangamia. Yule ambaye itakayekuwa kuchoka kwake ila ghairi dhalika, yani akawa amelelekea jambo sio kwa hilo la kutekeleza suna zangu, au akatoka katika ibada akaingia katika ibada nyingine, bali yeye akawa ni mwenye kuacha moja kwa moja katika jambo la kutekeleza ibada, faqad halaka, mtu huyo anakuwa ameangamia. Maana yake nini? Maana yake kwa wewe ni mwenye kuangamia, utakuwa ni mwenye kula hasara duniani na akhera. Na nini maana yake? Kwa sababu mtu ambaye alokuwa yeye ameacha kutekeleza yale ambayo akumtii Allah, ameacha sala tano, ameacha mambo ya kheri, ameacha kila amalo litakalompelekea yeye apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mtu wa sampuli kama hii yeye huwa anaelekea yale ambayo ya kumuudhi Allah. Yeye mtu kama huyu anakuwa anaelekea yale ambayo ya kumuasi Allah. Yeye mtu kama huyu anaelekea katika yale ambayo ya kumfurahisha shetani. Faqad halaka, mtu huyo anakuwa ni mwenye kuangamia. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafsi ya hadithi hiyo hiyo, Mtume anasema inna likulli shay'in shirra wa likulli shirra fatra, akisha akasema Mtume sallam fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farjuhu, basi ikiwa mtu wake ambaye alokuwa na shirra ana uchangamfu na vile vile kuchoka kwake vile vile, ikawa mtu huyu saddada, bimaana yeye amekuwa lazima sadaq, amejilazimisha na umadhubuti, watawasata fil amal, na akawa katikati katika kutenda, akitoka katika tendo hichi ameingia katika kitendo chengine, amekuwa yeye na umadhubuti wa kutenda matendo yalikuwa ya kheri. Swala tano anaziswali jamaa, sawa ikiwa ndani ya Ramadhani, sawa ikiwa nje ya Ramadhani. Swala za sunna anabidii nazo, kablia yeye alikuwa ni mwenye kuswali ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, kwa maana kablia baada swala ya dhuha kadhalika vile vile swala za usiku, yeye amekuwa ni mwenye kuendelea, kwa maana yeye amekuwa na umadhubuti, amekuwa na uimara, amekuwa katika hali ambayo ilikuwa sawa. Farjuhu, basi huyo mtarajie kheri, mtarajie kwamba huyo ni mwenye kupata mafanikio, mtarajie kwamba mtu huyo atakuwa ni mwenye kufikia mbali sana. Kisha akasema wa in ushira ilaihi bil asabi, na ikiwa yeye ataashiriwa kwa vidole, watu watamwashiria, ah, umemwona yule, umemwona fulani, umemwona kadha, fala ta'udduhu, nyinyi msimhesabu mtu huyo kabisa. Kwa maana mtume anakuambia msimhesabu kabisa. Wanasema ahlul ilmi, maana ya maneno haya wa in ushira ilaihi bil asabi fala ta'udduhu, wanasema li shuhuratihi, ni kwa ule umaarufu wake. Yeye alitenda kwa ajili apate umaarufu, aliswali swala tano ili apate umaarufu, kwa sababu miji ambayo yeye alikuwa yupo nayo ni waje wanatekeleza swala tano, akaona na yeye asije akasemwa vibaya, bora aswali swala tano na yeye awe katika wale ambao watakozungumzwa kwamba anaswali swala tano. Kadhalika katika jambo la kutoa, kadhalika katika mambo yoyote yale, katika mambo ya khairati, hayafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye anafanya bishuhurati, kwa ule umaarufu ambao yeye alikuwa anautafuta, wantishari siti, na vile vile kwa kuenea zile sifa na kule kutajwa ambako kulikokuwa kuzuri. Mtume anasema falata udhu, huyo msimhesabu kabisa kwamba atafikia pahala ambapo palikuwa mbali, bali huyo itafikia pahala ataachana nayo kabisa matendo ya kheri, kwa sababu hakuna ile spiritual power, ile nguvu ya kiroho ya yeye kutenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye mwenye kutenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, inapokuja misimu ya kheri, yeye anakuwa ana bidii ya hali ya juu kabisa, na inapokuja misimu ambayo sio kwa kheri, yeye anaendeleza yale ambayo alikuwa anafanya bidii katika mwezi wa Ramadhani. Sasa je, wewe katika hali hii uko wapi? Upo ni katika wale ambao wenye kufanya bidii ya kuyaendea mambo ya kheri kama vile ulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani, au wewe ni katika wale ambao walikuwa wamefunga madaftari yao ya kutenda matendo ya kheri baada ya kumalizika Ramadhani? Jiangalie na jikague, utajijua kwamba uko wapi. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba mwezi wa Ramadhani kila mmoja wetu alipokuwepo katika mwezi wa Ramadhani alijifunza mambo mengi sana ambayo yalikuwa mazuri, alijifunza mambo mengi sana ambayo kabla hapo yeye hakuwa kabisa kuwa na bidii hali ya juu kuyatenda matendo hayo, lakini alipoingia katika chuo cha mwezi wa Ramadhani yeye alijitahidi na akafanya bidii ya kuyafanya mambo ya khairati, na akafikia pahala ambapo anatarajia kheri kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Sasa yale ambayo ulikuwa umeyatenda katika mwezi wa Ramadhani, jitahidi sana kuwa ni mwenye kuyafanya katika miezi hii ambayo inaendelea mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuchukua wewe akakuondosha duniani, kwa sababu siku ya kuondoka kwako si mwenye kujua wewe kwamba lini utaondoka duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameficha siku hii kwa kheri ambayo ya kuwatakia waja wake. Baadhi ya watu wanasema, sisi tungelikuwa tunajua siku ya kuondoka kwetu duniani, basi ingelikuwa siku kumi kabla tungejifungia msikitini tukawa tunafanya ibada. Huko ni kujidanganya, ndugu yangu Muislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye alikuwa amekuumba wewe, na yeye ndio ambaye alikuwa amekutengeneza. Bali ungelikuwa wewe, kila aina ya maradhi yangelibirikizana kwa wewe. Yaani baada ya siku kumi kwamba ndio siku yako kuondoka duniani ya kumi yake, na ungelikuwa unaijua, usingeliweza kwenda na mambo yako, usingeliweza kufanya mambo ya kheri, bali ungesikia purukushani kidogo, tungesema mara kumbe mtu anakuja, umebaki tu nimeanguka. Kwa sababu Allah yeye ndio anajua hizi nafsi ambazo alipokuwa amesengeneza. Kwa hiyo Allah kuficha siku ya kuondoka kwako duniani, inawezekana kwa pengine baada ya kusikiliza hutuba hii ikawa ndiyo siku yako ya kuondoka duniani. Inawezekana kwa pengine baada ya siku ya leo mtu ikawa ndio siku yake ya kuondoka duniani, lakini anafanya mambo yake kwa utulivu kabisa, anafanya mambo yake kwa ushwari kabisa, mpaka inafika ile siku ya kuondoka kwake duniani. Sasa ndugu yangu Muislamu, jitahidi sana kuwa ni mwenye kufanya matendo ya kheri. Jitahidi harakati zako zote ambazo unakwenda nazo kusudie kwamba unamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na unapokuta jambo la kheri lolote lile, basi kuwa ni mwenye kuliendea hilo, kuwa ni mwenye kuiendea milango ambayo ya kutenda matendo ya khairati, na ile milango ambayo ilikuwa shari, kuwa ni mwenye kuifunga milango hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, kwa hakika haya ni matendo yenu enyi waja wangu, mimi ninayadhibiti, ninayaandika, ninayahifadhi kwa ajili yenu nyinyi. Uhsiha lakum, mimi ninayadhibiti matendo haya kwa ajili yenu nyinyi. Thumma uwafikum, kisha mimi nitakuja kukulipeni kutokana na matendo hayo ambayo nyinyi mlikuwa mmeyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hivyo katika hadithi al-Qudsi. Haya ni matendo ambayo nyinyi waja mnayatenda, sawa ikiwa katika mwezi wa Ramadhani, sawa ikiwa nje ya mwezi wa Ramadhani, ni matendo ambayo nyinyi mnatenda, Allah anayadhibiti kwa ajili yenu nyinyi. Kisha Allah atakuja kukulipeni kutokana na matendo hayo. Faman wajada khairan, basi yule ambaye atakayekuta khairi, falyahmadillah, akakuta khairi ambayo matendo yake yote, akapewa daftari lake kwa mkono wa kulia na atajua kwamba mimi nimefanikiwa, akakuta ni khairi, falyahmadillah. Allah mola hapo anakuambia mshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Shukuru Allah kwa kukuta wewe khairi, baada ya kuwa kwamba wewe umesoma katika Qur'ani, umesoma katika hadithi kwamba siku ya kiyama ina vitisho vikali sana, kuna moto wa jahannam, kuna adhabu hizi na zile, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuepusha wewe, matendo yako akayakubali kwa sababu ulifanya kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ulitenda kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hukutenda kwa ajili ya kutaka sifa, hukutenda kwa ajili ya usikilikani, hukutenda kwa ajili ya kitu fulani, bali ulitenda kwa ajili ya Allah, na huku kwa unamuomba Allah, ya Rabbi nitumie mimi katika dini yako kama vile ambavyo ulivyokuwa unawatumia waja wema ambao walikuwa wametangulia, na Allah akakutumia ikawa wewe ndio mlinzi wa dini, miongoni mwa wale walinzi wa dini, ikawa wewe ni mwenezaji wa dini kama wale ambao walikuwa wameeneza dini mashariki ya dunia na magharibi ya dunia, ikawa wewe unafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda, sasa ukajakuta matendo yako ni yaheri, Allah ameyakubali, falyahmadillah. Mtu asamkuli kama hii anatekana amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dunia si chochote, si lolote, wama alhayatu dunya illa mataa alghurur, haikuwa dunia isipokuwa ni starehe tu yenye kudanganyisha. Kwa maana unapita, jiulize wewe wangapi ambao ulikuwa nao katika Ramadhani ya mwaka jana, Ramadhani hii unayomaliza hukuwa nao tena, wangapi wewe ulikuwa nao katika Shawali ya mwaka jana, Shawali hii unayoingia huko nao tena. Wama alhayatu dunya illa mataa alghurur, haikuwa dunia isipokuwa ni starehe tu zenye kudanganyisha. Maisha ya kidunia ndio yako hivyo, na wewe itafika zamu yako vile vile, wewe ndugu yangu Muislamu utakuwa ni mwenye kuondoka katika huu ulimwengu. Sasa wewe kila kitendo chako itahidi sana kitakase, kifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila unachokifanya kifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambacho kilichoko mbele yako itahidi usikidharau, kifanye, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili ukakute matendo yako yalikuwa ya khairi. Kadhalika Allah akasema, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsuhu, na yule ambaye atakayekuwa amekuta kinyume cha hivyo asije akamlaumu yoyote isipokuwa nafsi yake, kwa sababu wewe ulipewa muda hapa duniani utende matendo ambayo yalikuwa ya khairi, lakini wewe ukaacha kutenda matendo yalikuwa ya khairi, ukaielekea dunia na ukasahau kwamba iko siku wewe utaondoka duniani, ukajisahau kabisa, basi fala yalumanna illa nafsuhu, mtu asampuli kama hii asijilaumu isipokuwa ailaumu nafsi yake, kwa sababu yeye mwenyewe nafsi yake ndiyo ameitia katika kuangamia. Enyi ndugu zangu Waislamu, kadhalika Ramadhani imetulea sisi kuzifanya nafsi zetu ziwe katika hali ya amani, kuzifanya nafsi zetu kuwa na imani. Sasa tujitahidi ile imani ambayo tulikuwa tuko nayo tuiendeleze katika masiku haya ambayo ndio tuko nayo, na masiku ambayo yatakokuja mbele, hususan haya masiku ambayo yatakokuja mbele haya ni masiku ambayo ya uchaguzi, na uchaguzi unakuwa una vurugu nyingi sana. Tunahusiana, tumezilea nafsi zetu katika mwezi wa Ramadhani, katika jambo la kumtambua Allah ni nani, kwa kuhudhuria katika vitao vya khairi tofauti tofauti. Kadhalika vile vile tumezilea nafsi zetu katika kutokufanyiana mabaya katika mwezi wa Ramadhani. Basi mafunzo haya tuliokuwa tumeyapata tuyaendeleze katika masiku ambayo mbeleni yanakuja. Wewe jihesabu kwamba mimi ni Muislamu. Haya mambo ya siasa yanokuja ya uchaguzi, jitahidi sana usiwe wewe ni mmoja katika wale ambao wenye kuvunja amani ya nchi, kwa sababu amani ya nchi ni rasilimali ya wananchi, ni kheri ambayo inapokuwepo inawanufaisha wananchi wote, na inapotoweka nchi inakuwa haina amani. Utoweza kumwabudia Allah vizuri ikiwa nchi yako imekosa amani? Utoweza wewe kufanya jambo lolote lile ambalo unakomejekea ulifanye ikiwa nchi yako imekosa amani? Ziangalieni nchi ambazo zilizokuwa zimekosa amani, namna ambavyo zilivyokuwa zimevurugika, na namna ambavyo zilivyokuwa watu wanahama kila leo kwa sababu ya kukosekana amani. Kwa hiyo tunawahusia raia wajitahidi wao wasiwe wavunjifu wa amani. Kadhalika tunawahusia wale viongozi wale, sawa ikiwa viongozi wa serikali, sawa ikiwa viongozi wa kisiasa, wao wasiwe maneno yao ni chanzo cha kuchochea uvunjifu wa amani. Wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, wajitahidi sana, kwa sababu wajue ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu atamki tamko lolote lile isipokuwa tamko hilo linahifadhiwa. Unaweza ukasema wacha mimi nizungumze maneno makali hapa, ili hawa watu wanione kwamba na msimamo, ili hawa watu wanione kwamba kweli sisi tunadai hichi, ili hawa watu wajue kwamba sisi ni watendaji. Lakini elewa, ikiwa maneno hayo yatapelekea kumwagika damu, ikiwa maneno hayo yatapelekea kuvunjika kwa amani, ikiwa maneno hayo yatapelekea kunyimwa haki ya Muislamu au kunyimwa haki ya kiumbe, elewa kwamba wewe utakwenda kuulizwa na maneno hayo yatakuwa dhidi yako siku ambayo ukifika mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Raia wanatakana wamche Allah katika kuhakikisha wanachunga amani, kadhalika viongozi wa nchi, kadhalika viongozi wa siasa wanatakana wamche Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhakikisha wanachunga amani ya nchi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusiana na kile ambacho alichokuwa amejichunga. Raia wao ni wachungaji vile vile, kwa hali ambazo walizokuwa nazo wanatakana wazichunge. Ikiwa ni hali za kheri wazichunge zisije zikawatoka. Kadhalika vile vile na viongozi na wao vile vile wanatakana kwamba wawe ni wachungaji kuwachunga raia zao isipelekee wakavunja amani. Kwa hiyo amani ya nchi ni kitu thamani sana, tunahusiana katika jambo hili. Kila mmoja wetu awe ni mchungaji wa kuchunga amani. Wewe kama unakusudia kumchagua mtu katika mambo ya kisiasa hayo, kwa wale ambao walikuwa katika mambo ya kisiasa, ya nini sasa ipelekee mpaka kwamba wewe uende ukachome nyumba ndugu yako Muislamu? Ya nini ipelekee mpaka wewe uende ukamdhuru ndugu yako Muislamu? Ya nini mpaka ikapelekea wewe ukamchukia ndugu yako Muislamu, na matokeo yake kwa pengine huyo ambaye unamchukia baba mmoja mama mmoja, kwa sababu yeye yuko mlengo huu na wewe uko mlengo ule? Mcheni Allah, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni mambo ambayo demokrasia ni mambo ambayo yako kinyume na Uislamu. Ya nini inapelekea mpaka kwamba mnaondosha amani nchi? Ya nini inapelekea mpaka kwamba damu ya magika? Hebu tusindukane enyi ndugu zangu Waislamu. Hizi nasaha ambazo tunazielekeza kwa raia, kadhalika tunazielekeza kwa viongozi, viongozi wa nchi, kadhalika na wale viongozi ambao walikuwa katika siasa zao, viongozi wa kisiasa wa vyama vya kisiasa, kwa sababu katika maneno ambayo wanayozungumza ni maneno makali sana, maneno ambayo si maneno ya kujenga, ni maneno ambayo ya kubomoa. Kwa hiyo anatakana wamche Allah, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hutuba ambayo ukipata fursa nitakuja kuzungumza kwa upana wake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu ambayo tulikuwa tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ayafanye matendo hayo yawe ni yenye kulea nafsi zetu, na yawe ni yenye kutia nguvu nafsi zetu, ziwe ni zenye kutenda baada ya kumalizika Ramadhani. tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ikifika muda wetu wa kuondoka duniani atuondoshe hali ya kuwa amekwisha kutusamehe na amekwisha kuturidhia. Allahumma kullana wa la taqul alayna wazidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna ورفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اي الله tunakuomba kwa majina yako ambayo yalikuwa matukufu na sifa zako ambazo kwa tukufu kila ambaye alikuwa na shida wewe jua shida hiyo inapomsononesha na wajua tatizo ambalo linalokuwa namtatiza ya rabbal alamin na kuomba ya rabbal alamin ndani ya muda huu tunakuomba ufanye kwa muda huu ni muda ambao wakubaliwa dua zetu. Ikiwa kwamba mtu huyu ana wagonjwa basi Allah tunakuomba wape shifa wagonjwa hao. Ikiwa ana matatizo ya kimaisha ya Rabbi tunakuomba mtatulie matatizo hayo ya kimaisha ambayo alikuwa nayo. Ikiwa ana madeni ya Rabbi mtatulie mfanyie wepesi awe ni mwenye kuyalipa madeni hayo. Ya Rabbi ikiwa ana tatizo lolote ile ana jambo ambalo yeye analitamani katika nafsi yake basi Allah tunakuomba mtatulie jambo hilo. Mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake na iwe ni sababu ya kuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengineo ya Rabbi wana hali ambazo wanataka ziwaondokee. Ya Rabbi tunakuomba ondoshee hali hizo. Ikiwa ni maradhi ondoshee, ikiwa ni matatizo ondoshee, ikiwa dhiki ya maisha ondoshee. Ya Rabbi tunakuomba amani ambayo uliileta katika nchi hii. Wengi katika watu duniani wamekosa hii amani ambayo sisi tuko tunayo. Ya Rabbi tunakuomba itunze amani hii. Yoyote ambaye atakaye kusudia shari sawa ikiwa raia sawa ikiwa kiongozi kuweza kuivunja amani hii basi tunamkabidhi shingo yake ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal hadha ad-du'a allahumma taqabbal hadha ad-du'a amin amin qumu ila salatikum yarhamukumullah wa qumus salat.